būs valdības lēmums, tad varēs spriest. Mums ir iesniegts priekšlikums pirmām kārtām, kas ir salīdzinoši ar to, ko premjers ir vismaz publiski solījis, ka tas neatbilst tam, ko pašvaldības savienība prasīja. Un tad mums arī frakcijas priekšlikums iesniegts attiecīgi par mērķu dotāciju pašvaldību autoceļiem. Nu, skatīsimies, cik lielā apmērā un ko vispār valdība būs gatava pašvaldību pusē atbalstīt. Būtiskākie jautājumi mums ir iedzīvot ienākumu nodokļu pārdali par labu pašvaldībām un pašvaldību autoceļu finansējums. Protams, nu, ir arī svarīgi jautājumi tie paši pedagogu atalgojumi, tās pašas brīvpusdienas, un tad kopumā frakcija lēms, vai atbalstam budžetu vai neatbalstam.